ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድመ ተማሪ አብዛሃው መግለጺ ህወሓት እንቅፋት ሰላም በመሆን ንውግ ይዳረነሩ ናባዲስ አበባን አስመራን ንመምራሽውን ወጥኑ ነሩ ኢላምነሮ ግብረመልስን ምርካብ ምን አፈወርቂ ንአብሕብራት ሀገራት አምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩን ሎሚ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡን አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም አዘራሪባላ ናባ ሐሳግረኩ
የመስገን ንግዚያሁም አምባሳደር ፍስሐ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብሳልስቲ አብዛሃቦ ጋዜጣው መግለጽን ህወሓት ብዝምልከት ገለነጥብታት ስለዘለዓሉ ንምላሽ ንመርካቢና ደውልናልኩም ህወሓት ንሰላም ዕንቅፋት ይነይሩ እኳድኣስ ንውግእውን ይዳሎ ነይሩ ንዶክተር ደብረፅዮን እውን ረኺበዮ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ንምንታይ ኹም ንውግእ ትዳሉ ዘለኹም ኢለዮ ነይረ ዝብል ሓደ ነጥብ ለስትብኡ ክንጅምር ኣምባሳደር ፍስሐ
እዩ መስክን ዝሃብኩም ነወድር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ካለ ማሕተት ሰሚዐ እዮ ብዙሕ ይገረመለን ሓደ ዓድማ ተወሪሩ ንዑ ዝገልፅ ሰራዊት ሰዲዱ ንትግራይ ህዝብን ንመሬታን ንፋብሪካን እናጥፈአ እዚ እንተበለ ይገርመለን ተነገሩ እንታዩ እስር ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ሰላም ምቅርራብ ገና ሃይለማርያም ደሳለኝ እናሃለወ ቀፂሉ እውን ኣብይን ክመፅእ ዝኸድናዮ ካይዳ ኣይዋፀናን ከም ብሓድሽ ንረየ ኢሉ ብሓባር ኣጀንዳ ዘትሕዘ ዝተመያየጠ ህወሓት እዩ ምስ ኢሳያስ ተገበረ ስምምዕነት ኩሉና ከም ንፈልጦ ካብ መጀመርያ መዓልቲ ኣትሒዙ ንህዝቢ ትግራይን ንሕወሓትን ምጥፋእ ከም ዝነበረ ርሕራይ ርድኡ ኮይኑ እዩ ስለዝኾነ ኢሳያስ ሕዝቢ ፀርሒዎ ዝኒሀ ታሪካዊ ስሕተት ካብ ተሓታትነት እየምፅ ንዚ ንምሽፋን እዩ ዝኹ ከም ዝፍለጥ 3 ዓመት ሙሉ ተዳልዮም ኢሳያስ ዓብዩ ህዝቢ ዓለም እውን ተረድይዎ እዩ ሕዚ ገና ናይ ሰላም ፃውዒ ትቀበል ከሎ ንሕወሓትን ታሪኩን ንሕሳብ ብዝብል እዩ ኣቅሚጥዎ ነይሩ ሓቂ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ስኩ ዝክርአ ይኽእልን እቶም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ፀላእቲ 4-5 ግንባር ፈጢሮም ብከምዚ መልክዑን ሓደ ህዝቢ ከጥፉ እዮም ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምትሕባር ኢሉ እኳ እንተዘይሓሰበ ንዓርሱ ንክከላኸል ድለዋፅን ይሄ እዩ ስኩል ካርአይ ክብሎ ይኽእል መስ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛዩናየ ዝብሎ እንኳን ዶ ሂወት ዘሎ ሰብ ብሂወት ንዘየለዉ ንበዓል ነፍሲሄር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እናልዕለ ከምዚ ኢለዮ ነይረ እየ ከምዚ ኢለ ታ ተረ እዩ ዝመስል ናይ ኢሳያስ ፕሮፓጋንዳ
ኣሰር ፍስሐ መበገስ እዚ ኩሉ ኩናት እቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ህወሓት ዝወሰዶ መጥቃዕቲ እዩ እዚ ድማ ጉጉይ ኣቀማምራ ናይ ኩናት እዩ ነይሩ ዕብደት እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ዝኮንታይ ትብሉ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢንተርቪው ክተመሓላልፉ ይሰምዑ ነረ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብራት መንግስታት እውን ካለመሰት ይገብር ነይሩ ሓንቲ እየ ብሓንቲ ብኣምሓርኛ ብሓንቲ ብትግርኛ ምኳና ንተሪፉ ክበዳድን እንታይቶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ተሓደ ጋገ ተሓደ ባኣስ እንታይ ገደሾ ካልኣይ ታዝበልክዋ እያ ታ ናሬቲቭ ታረኣያ 3 ዓመት ሙሉ ዝተዳለወ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን መንግስቲ ኣስመራን ሓሙስ ንመራሕቲ ትግራይ ክዕፍኑ ክኸጥፉ ብደገን ውሽጢን ክዳለው ቀዲምካ ሓይላቶም ምድኻም ዝነበረ ናይ ጦርነት ኣካይዳ እዩ ምንም ዘዘራረብ የብሉ ናይ ኣምሓራ መሊሻ ኮ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮ እዩ ነይሩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጦርነት ምስ ተኣወጀ ኢሳያስ ኮ ንሕሞራን ነድያውን እኮ ታልኪዮቱ ነይሩ ጦርነት መፃወጂ ኣብዪ ዘይሓሰቦ ዘየስተንተኖ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ትግራይ ፀኒሑ እቶም መራሕታ ገና ካብ ከተማም ተወፁ ክዕፍኖም ዝነበረ ንሱ ብውሽጢ ኢሳያስ ብደገ ከጥቅዕ ዝነበረ ስለተቐደመ እዩ ከም ምክንያት ኣዛረብዎ ዘሎ
ኣምባሳደር ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እንተኮይኑሉ ድማ ንስመራውን መፅኡ መንግስቲ ክቕይር ሓሳብ ነይርዎ ዝብል እውን ኣልዒሎም ኣለዉ ከምኡ ሓሳብ ነይርዎ ዶ ህወሓት
ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እውን ከማእዝ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ቢሮ ዘረባ እያ ህወሓት መረፃ ኣካይዱ ኣብ ልምዓት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣትዩ ብሰላም ዝነብር ዝነበረ መንግስትን ክልልን እዩ እንኳን ዶ ንኣስመራ ከይዱ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ክግልብጥ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ንዓና ጥራይ ሰላም ሃውና እምበር እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ኸምኡን ከም ድላይኩም ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣመራርሓ እዩ ሽዑ ዓላማ ይነበሮ ፅባሕ ይህልዎኒ ነገር ግን ሕዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ህዝቢ ጥፍዩ ታሪኩ ደቂ ኣንስትዮ ደፊሩ ኣሕሲሩ كنبر يزبل من قشتة شابة من قشتة سمران تلقوا تقاقي هزبت قرأي كساعة حميكي الرشان هزم صلاة صدياتهم كفالة ممي بعالتهم يوم نازيتي يوم مزمي عمبر بيتوانا في مادم سازوريئو نقريو عاب كل اللقين وصرفنا برا من قشتهم ودوني
أمبسادر نجزيكم عزيزي عندما سبناكم
جارني الله.